Otto og Anne tar pulsen på landet.
Denne gang skal vi kaste oss ut i geopolitiske problemstillinger av dimensjoner som kan få verden til å rakne hvis det går over styr. Kina sikler etter Taiwan, USA har forpliktet seg til å ta det meste av siklet på skjorta si. Foreløpig er alt rolig, men hvor lenge vil det vare? Kristoffer Rønneberg, du er journalist i Aftenposten og har skrevet bok om Taiwan og demokratiets fremtid der. Går det til helvete?
Vi starter der, ja.
Ja.
Ja, altså, det kan gjøre det. Altså veldig fort, fordi Kina er jo en formidabel militærmakt med verdens største marine, så hvis de bestemmer seg for å angripe Taiwan, så er det klart da kan det gå skikkelig gærent, skikkelig fort.
Ja.
Men Taiwan er jo blitt et demokrati.
Taiwan er ikke bare blitt et demokrati, men det har blitt et av verdens fremste demokratier. Og det som er en av grunnene til at jeg synes det var spennende å skrive denne boka her, det er at det har gått fra et diktatur, et ganske strengt diktatur, til et demokrati på bare en generasjon. Altså det første frie presidentvalget var i 1996. Så dette er et nytt eksperiment de holder på med, og det ser ut til å gå ganske greit.
Det har vel knapt skjedd i historien at et land har gått fra diktatur til demokrati.
Ja, også uten at...
Og på så kort tid i tillegg.
Ja, at det skjedde på en fredelig måte, at regjeringspartiet, altså i dette tilfellet KMT, Kuomintang, det kinesiske nasjonalistpartiet, at de ga fra seg makten til opposisjonen uten at det var noe vold i gatene, og at uten at noen protesterte.
Det er enestående, tror jeg.
Ja, og så er det jo en verden hvor demokratiet er på vikende front, og så vi ser jo det i rapporter år etter år, at det blir færre demokratier og flere autoritære land i verden. Så da er det fint å kunne dvele litt ved denne historien som jo akkurat nå er ganske positiv.
Mm.
Men du skriver jo også at Taiwan, altså det er uro rundt, Taiwan er stormens øye, og derfor var det kult at den boka heter Stormens øye og ikke Stormens øye, for det er der det er, og der er det fredelig. Mens Kina gir seg jo ikke med at de vil ha Taiwan under seg.
Nei, altså vi snakker om to helt ulike verdensoppfatninger her. Kinesiske myndigheter er veldig tydelige på at de mener at Taiwan er en del av Kina. Mens hvis du reiser til Taiwan og spør dem, og det er det folk som lager meningsmålinger på hvert år, så er det helt tydelig at det er bare et lite antall taiwanere, rundt 2%, som mener at de er kinesere først, og så taiwanere etter. Så her har man en øy, altså en ganske liten øy på størrelse med Nederland, 23,5 millioner mennesker, så det er ganske mange folk der, som lever i et land hvor de er selvstyrt, men hvor nabolandene mener at de tilhører dem. Så det minner jo litt om Ukraina-krisen på den måten.
Men jeg tenker på Kina og den aggresjonen de utøver, ikke bare overfor Taiwan, men de gjør jo krav på veldig mange øyer som ligger nærmest oppe i fjæresteinene på nabolandene. Hva er motivet bak den aggresjonen? Det er jo ikke noen andre aggressive stater i området. Det er ingen som har militær tyngde til å utfordre Kina. Så hvis Kina hadde holdt seg i ro, så hadde det vært rolig.
Så hvis man ser på det med et kinesisk blikk, så altså navnet Kina på kinesisk, Zhongguo, det betyr midtens rike. Altså de er vant til opp gjennom historien å være verdens største og mektigste land.
Mm.
Og det var de fram til, skal vi si, altså 1700-1800-tallet. Og nå har de vært i en situasjon ganske lenge hvor de ikke er det, og de prøver nå å gjenreise seg. Dette er Xi Jinping, altså lederen i Beijing sitt store prosjekt, at han skal gjenreise Kina, make China great again.
Mm.
Så da er Sør-Kina-havet en del av det, det er en del av bakgården til, altså en litt fuktig bakgård da, til Kina.
Mm.
Det vil gjerne ha kontroll på, og det inkluderer da øyer som ligger, som du sier, helt tett inntil Filippinene for eksempel, som Kina mener er deres. Hele Sør-Kina-havet vil de ha kontroll på.
Mm.
Men hvorfor det? Hvorfor er det så, jeg skjønner det med midtens rike, men hvorfor være så aggressiv overfor naboer som Otto sier, de er jo ikke aggressive?
Det er barnslig.
Altså, de er jo ikke aggressive, men hvis man ser for seg et kart over Øst-Asia, så ser man at det går en øyrekke fra nord mot sør, så starter det Japan, så strekker den seg ned til Taiwan, og så videre ned til Filippinene og ned til Sørøst-Asia. Det kjent som den første øyrekken. Og hele den øyrekken dominert av amerikanske allierte. Enten så har amerikanerne baser der, eller så har de tett knyttet opp til dem og har forsvarsavtaler. En av Joe Bidens kanskje viktigste utenrikspolitiske bragder disse siste 3-4 årene, har vært å knytte bånd til spesielt Japan og Sør-Korea og Filippinene for å styrke den amerikanske tilstedeværelsen. Så hvis man igjen da tar på seg kinesiske briller, så er man jo omgitt av et sånn amerikansk skjold som hindrer at kineserne kommer seg ut i Stillehavet. Og det er jo akkurat det amerikanerne håper å unngå, for de har jo sine interesser der.
Mm. Men altså, Kinamann, altså, selv om USA har baser i området, så kan man tenke seg at det har en preventiv effekt i forhold til Kinas aggresjon. Men det utgjør jo ikke noe trussel mot Kina, så da sitter vi igjen med det der å bli stor og mektig i midtens rike, som en sånn, litt sånn middelaldersk måte å definere seg selv på.
Ja, altså det er jo ikke helt heldig og dette er noe en amerikansk statsviter på 80-tallet kalte Thukydide-fellen, hentet fram en gammel gresk historie der, og laget en teori om at en eksisterende stormakt og en fremvoksende stormakt ikke kan unngå konflikt, eller at i de fleste tilfeller så oppstår det en konflikt.
Mm.
Fordi når man har mye makt, så vil man ikke gi den fra seg, og det er jo amerikanerne i dette tilfellet. Og kineserne ønsker mer makt, om nødvendig å ta den på et militært vis. Men dette handler jo også om liksom, de store spørsmålene om hva slags verden vi skal leve i. Altså, den verden vi lever i, og som vi har vokst opp i, den er jo styrt av ideer om demokrati, menneskerettigheter, åpenhet, som er veldig forskjellig fra det systemet det kinesiske kommunistpartiet har, og også sprer rundt i verden. Så for amerikaner, hvis jeg skal ta av meg de kinesiske brillene og ta på meg de amerikanske, så handler det å forsvare Taiwan om å bevare vårt styresett, altså det regelbaserte verdensordenen som amerikanerne liker å snakke om, hvor landene i verden kan bli styrt av demokratiske og åpne idealer.
Mm.
Og det har jo på en måte Kina leflet litt med. De har jo snakket om, i forhold til Hongkong, ett land, to systemer.
Mm.
Det gikk jo ikke kjempefint etter 1997. Det gikk jo ikke lang tid før Hongkong er like regulert og sensurert som Beijing.
Altså, Hongkong er i dag en by i Kina.
Ja.
Og jeg var der 3 ganger i 2019 da disse store protestene pågikk i Hongkong. Og fulgte dem først i mai, og så i august, og igjen i november, og så hvordan det gikk fra en sånn eufori og en tro på at man da skulle endelig klare å få Hongkong til å bli litt distansert fra Kina, og at de skulle bevare. De hadde jo et lokalt parlament, de hadde lokal lovgivning, de hadde en fri presse. Det var 2 millioner mennesker i gatene i en by som har 7 millioner mennesker, så det var jo et helt enormt opplegg. Men etter hvert som året gikk, så ble folk mer pessimistiske og skjønte at her kom de til å tape. Plutselig så innførte Kina en sikkerhetslov som gjorde at Hongkong mistet alt de har, og da brøt også Kina denne avtalen som de hadde med brittene da Kina fikk tilbake Hongkong i 1997. Så det argumentet som Kina lenge har brukt overfor Taiwan, å si vi kan ha samme ordning som i Hongkong, det er det ikke så mange som kjøper lenger.
Nei takk, det
tror vi ikke på.
Nei, og det er jo, og i Kina har det jo også blitt strammere, nå skjønner jeg at jeg viker litt fra å snakke om Taiwan, men Kinas innflytelse over området er jo stor. Da jeg var korrespondent i Kina for 30 år siden, så synes jeg det var tungt å jobbe der, fordi jeg var avlyttet, ble fulgt etter av sikkerhetspolitiet, fikk begrensninger på alt jeg skulle gjøre.
Mm.
Men nå forstår jeg at det er enda vanskeligere.
Mm. Altså, jeg var korrespondent i Kina i 10 år etter deg.
10 år etter meg, ja.
Og da var det veldig mye bedre enn hva det er nå.
Ja.
Altså, vi ble jo også overvåket, og alt ble fulgt med på. Jeg var på møter i kinesisk UD, hvor de viste meg alle artiklene mine, oversatte kinesisk, og de hadde kommentarer på alt mulig rart jeg hadde gjort og skrevet.
Helt sjukt.
Men nå har det blitt nesten umulig å operere som journalist i Kina. Både fordi det er vanskelig å komme seg rundt, og så man blir stanset og forfulgt og trakassert, men også fordi man skal ta hensyn til kildene.
Mm.
Alle du snakker med i Kina vil jo nå bli oppsøkt av hemmelig politi etterpå, og bli spurt om hva man har snakket med den vestlige journalisten om, og det gjør det jo nesten umulig å få tak i informasjonen. Mm.
Jeg har aldri funnet på så mange kinesiske navn, ja, som da jeg jobbet i Kina. Ingen av mine kilder, det har jeg aldri sagt til noen.
Herre Zhang?
Og... Ja, det var mye ja. Sånn.
Det lett å finne på kinesiske navn, det ikke det?
Jo, det var ikke vanskelig. Mr. Li. Ja. Men fordi, nettopp fordi at kildene så utsatte ved at de snakker med deg, og det har jeg forstått det blitt enda mye verre nå.
Ja, og så det jo mange utlandske journalister som kastet ut. Ja. Altså, jeg en av dem som har hatt vanskelig for å få visum til Kina de siste 15-20 årene. Og amerikanske journalister det jo nesten ingen igjen av i Kina. Mange av dem nå på Taiwan. Ja. Og det jo positivt for Taiwan, fordi da får plutselig taiwanerne mye mer oppmerksomhet. Så det har kanskje slått litt tilbake på kineserne. Det pluss at når man skriver om et land, altså det jo et privilegium ved denne jobben, det jo å være i felt og snakke med mennesker og høre hvordan det å leve i det landet man skriver om. Og jeg merker jo selv på de få gangene jeg har vært i Kina etter at jeg bodde der, hvor mye bedre informasjon jeg får om folks hverdag og hvordan de har det, som jeg kan bruke i journalistikken min. Og når jeg sitter på utsiden, så blir det jo fort at jeg må skrive om rapporter, om storpolitikk, om menneskerettigheter og sånne ting som lettere å gjøre utenifra. Mm. Men når jeg på bakken, så kan jeg jo snakke med folk og kanskje servere noen historier om som gjør at det litt lettere å forstå kineserne, og det det store problemet at når vi ikke der for å formidle deres historier, så det vanskelig å forstå dem, og det jo sånn som kan skape konflikter også på et politisk nivå.
Men det burde jo vært i ledelsens interesse i Kina og at man forstod, at Vesten forstod folk og den kinesiske måten å tenke på, men...
Jeg har prøvd å ta det opp med...
Og sånn sett så burde du jo kanskje la deg få lov å prate med folk uten at de skal lage trøbbel.
Mm. Har du tatt opp med ambassaden?
Ja, jeg har snakket med dem om det. Ja. De ga meg ikke noe klart svar tilbake.
Men du, altså tilbake til Taiwan, det, for at i Taiwan har du vært på gata, du har snakket med masse folk med et utrolig ulike historier. Og det handler kanskje ikke så mye om demokratiutviklingen, men jeg synes avsnittet ditt om Barbie-dokkeproduksjonen ble fascinert av. Det ble jo du, Otto.
Absolutt.
Det var det 8000 mennesker som var involvert på en eller annen måte i å produsere Barbie-dokker fra, var det 67 til 87?
Ja, altså det var en hel liten landsby med Barbie-produksjonsansatte. Halvparten av verdens Barbie-dukker ble laget på Taiwan. Og dette var i den tiden da Made in Taiwan var det samme som billige plastprodukter, og et av de billige plastproduktene, det var Barbie-dukker. Helt frem til 1987, da stengte de fabrikken.
Men det var amerikanske eiere som da flyttet produksjonen fra USA til Taiwan for å...
Ja, det var amerikanske Mattel som startet den fabrikken på Taiwan. Og det de gjorde der var at de tok med seg det som da var amerikanske verdier for arbeidstakeres rettigheter, som innebar lengre ferie og mat på arbeidsplassen, muligheten til å bli kjørt hjem til familien ved høytider og sånne ting, som var veldig mye mer avansert enn hva de hadde på Taiwan da. Og fordi det var så populært å være arbeider ved Mattel-fabrikken, hvor de laget Barbie-dukker, så spredte det seg til andre fabrikker, som igjen da gjorde at man fikk bedre kår for ganske mange tusen arbeidere på Taiwan.
Mm. Men så hører du med til historien at produksjonen ble flyttet til fastlandskina for, igjen, å spare penger på lønninger og andre utgifter.
Ja, men da hadde også Taiwan kommet lenger i sin økonomiske utvikling. Så dette året 1987, da Barbie-fabrikken stengte, det var også året da en annen fabrikk åpnet dørene, litt lenger sør på Taiwan, nemlig fabrikken til TSMC. Og da var da man gikk fra... Mikrobrikker.
Ja.
Og da var da man gikk fra at Made in Taiwan var billige plastprodukter, til at det var verdens mest avanserte mikrobrikker. Så i dag, altså vi har jo alle vei vår smarttelefon, i de smarttelefonene så er det en brikke fra TSMC. Mm. De har 80% av produksjonen av de mest avanserte mikrobrikkene, noe som gjør at Taiwan er i en ganske unik posisjon.
Og de lager bare selve brikken, ikke sant? De lager ikke det produktet som skal puttes inn i.
Riktig, og de designer dem heller ikke, og det en av grunnen til at ingen har hørt om TSMC egentlig, selv om det er et av verdens største selskapet, det fordi det eneste de gjør, det å finne den beste og mest effektive måten å lage disse supertynne små mikrobrikkene på.
Mm.
Og det har jo også ført til en sånn gjerne, ikke flukt, men gjerne tilflukt til Taiwan, blant annet fra Hongkong, hvor folk rømmer fra Hongkong, godt utdannet folk, for å bosette seg i Taiwan.
Ja, og den første hjerneflukten her, den kom fra Silicon Valley i USA på slutten av 80-tallet, da de åpnet disse fabrikkene. Og det var en veldig sånn villet politikk fra myndighetene, hvor de bestemte seg for at de skulle endre kurs og begynne med avansert teknologi. Da dro teknologiministeren til Silicon Valley og fant liksom, de beste ingeniørene, nestsjefen i Texas Instruments og sånne ting, som var taiwanere, og sa... Får dere gjort det dere trenger her, eller skal jeg gi dere masse, masse, masse penger, og så kan dere gjøre akkurat hva dere vil hjemme på Taiwan? Og da var det mange hundre som kom hjem og startet den industrien.
Smart tenkt.
Mm. Det funket.
I gamle dager, så vi snakket om Taiwan, så var det liksom, som du sier, billige plastprodukter. Og jeg husker hvis du møtte en fyr på trikken som lukta veldig kraftig billig etter barberingsvann, så tenkte du at han hadde importert det selv på jerrikanene fra Taiwan.
Er det ikke så mange som tenker det nå?
Nei, det har endret seg.
Det har endret seg. Men du, det er litt corny, men altså Barbie-produksjonen død i 1987, men du har besøkt Barbie-museet.
Mm. Ja, de er veldig stolte av det.
Er de det?
Ja, ja. Det er ikke et sånn hyppig besøkt museum, men det står ikke øverst på Lonely Planets liste over hva man skal gjøre hvis man på Taiwan. Men det var et koselig lite museum med tusenvis av Barbie-dukker i montre rundt på veggene.
Men altså, hvordan visste du at det fantes et sånt museum, eller visste du det ikke?
Jeg hørte, i forbindelse med den Barbie-filmen som kom, så hørte jeg på podcasten Formosa Files, som er en veldig fin podcast, kommer en gang i uka. Og der fortalte de historien om Barbie-produksjonen på Taiwan, og da tenkte jeg, dit må jo jeg altså.
Men vi må jo snakke litt om Taiwans status som nasjon internasjonalt. Altså, Kina gjør jo sitt ytterste for å isolere Taiwan i... er ikke representert i FN, mange store internasjonale selskaper unngår å tråkke Kina på tærne ved å la være å ha kontakt med Taiwan. Kan du si litt mer om det?
Ja, altså, Kina vil jo ikke gå med på at noen ser på Taiwan som et land, og dette skaper jo en helt rar situasjon hvor man kan deale med Taiwan økonomisk, men man kan slippe inn i Norge med taiwansk pass, men man kan ikke anerkjenne taiwanske myndigheter. Og det gjør jo at man ikke har ambassader der, at man skal være forsiktig med hvordan man uttaler seg. Jeg kan love at det var ikke mange fra norske myndigheter til stede på boklanseringen min. Mm. Så man er veldig forsiktig, fordi dette er en såkalt kjerneinteresse for Beijing, at de skal ha Taiwan som en del av sitt land. Og det gjør at man må rett og slett være veldig forsiktig når man har med Taiwan å gjøre. Og nå er det... Altså, lenge så var det mange land i verden som anerkjente Taiwan og ikke Kina, altså at de anerkjente myndighetene i Taipei og ikke i Beijing.
Mm.
Men det endret seg spesielt gjennom 70-tallet. FN flyttet plassen i både hovedforsamlingen og i Sikkerhetsrådet til Beijing i 1971.
Mm.
Amerikanerne anerkjente Taiwan i 1979, og nå tror jeg det er 12-13 land igjen i verden som anerkjenner Taipei og ikke Beijing, og det er bittesmå land i Stillehavet stort sett.
Men hvorfor er det internasjonale samfunnet så ettergivende overfor Kina? Er det først og fremst økonomiske hensyn?
Ja, altså, det har jo vært sånn i flere tiår nå at man ønsker å holde seg på Kinas gode side, fordi alle drømmer om 1,4 milliarder kunder i Kina.
Selv sagt.
Og det er det mange som fortsatt drømmer om. Og så har jo Kina mye politisk makt i verden. Kina er den største handelspartner til over 100 land i verden. Og da, vi har jo sett for eksempel i Norge etter fredsprisen i 2010 til Liu Xiaobo, at Norge ble straffet hardt, ikke så hardt økonomisk, men politisk og diplomatisk, og kineserne ikke ville snakke med Norge på 6 år. Og det var jo helt tydelig ment som en advarsel til andre land, at hvis dere messer med oss og de tingene vi mener, så slår vi tilbake på dere.
Mm. Men da må jeg si at Taiwan har greid å få til ganske mye til å ikke være et land.
Ja, de har jo fått til denne enorme økonomiske veksten og blitt viktige med disse mikrobrikkene. Det er også en grunn av flere til at Kina ikke invaderer, det er at det vil gå ut over produksjonen av disse mikrobrikkene, som også er viktige for kinesiske fabrikker. Og så er jo Taiwan viktig strategisk, geopolitisk for amerikanerne, som vi var inne om, og dette med demokratiet selvfølgelig. USA er fast innstillt på å forsvare Taiwan hvis Kina skulle gå til angrep. Det har jo Joe Biden sagt 4 ganger nå.
Så kineserne kjøper mikrobrikker fra Taiwan for å putte i de elbilene sine blant annet?
Ja, altså Taiwan har lenge vært en viktig arbeidsgiver for kinesiske arbeidere på fabrikker. Altså blant annet et selskap som heter Foxconn, som lenge laget nesten alt av Apple-produkter, er eid av taiwanske forretningsfolk og har fabrikkene sine på fastlandet.
Mm, interessant.
Men samtidig, ikke sant, så er det ikke, det er ikke medlem av FN, ikke medlem av WHO, ingen FN-organisasjoner, I det hele tatt, og du skriver jo I boka di at Taiwan var det første som alarmerte om pandemien.
Ja, det var veldig tidlig ut med å forstå hva dette var for noe som skjedde I Wuhan.
Hvem var det som hørte på dem, og da? Ingen?
Nei, det var ingen som hørte på dem, men de satte jo I gang tiltak med en gang, altså allerede I desember 2019 så ble det innført tiltak på flyplasser I Taiwan. Det ble stanset fly fra Kina, fordi det hadde de folk som så signalene fra Wuhan at dette her var en smittsom sykdom som man ikke hadde kontroll på, og så var det så lite informasjon som kom fra myndighetene, og tydelig tegn til at de dekket over hva som faktisk var I ferd med å skje. Og de tegnene, de var nok bedre rustet på Taiwan til å skjønne enn hva noen andre var.
Men det kunne jo ha forandret hele utviklingen hvis verden hadde hørt hva Taiwan sa I desember 2019.
Ja, og det skriver jeg, som du sier litt om I boka, jeg snakket med helsemyndighetene på Taiwan, og de prøvde jo febrilsk å varsle Verdens helseorganisasjon, og der valgte sjefen heller å høre på Beijing, og han holdt jo på I flere måneder etter det, og skryte av Kina og Kinas håndtering av pandemien. Mm. Han endret tonen etter hvert som smittetallene steg, men likevel, hvis han hadde tatt taiwanerne på alvor, og hvis de hadde fått slippe til De får ikke, som du sier, være med I Verdens helseorganisasjon, og ble ikke tatt på alvor.
Hvor stor skade gjorde pandemien I Taiwan?
I begynnelsen nesten ingenting, fordi de sperret grensene og innførte strenge tiltak. Så det første året eller noe sånt, så var det veldig, veldig få som ble smittet. Og så etter hvert så klarte det viruset bitte lite. Så det fant en vei til Taiwan likevel, så de fikk en liten bølge. Mm. Så hadde de tiltak, altså så sent som var det høsten 2022, så satt jeg I karantene på et hotellrom I Taipei 3 dager, fordi de gjorde det med alle som kom inn.
Ja. Og det skriver du også fint om, altså maten servert, og så måtte du ta tempen, og covid-test, måtte du ikke det, hver dag?
Jeg måtte ta test hver dag, og så måtte jeg rapportere inn disse tingene, og så fikk jeg veldig hyggelige svar tilbake med smilefjes og mat servert på døren.
Men 3 ganske kjedelige døgn?
Ja, det var på et bitte lite hotellrom, så jeg har et mål fortsatt om å gå 10 000 skritt hver dag, men det ble en utfordring på det hotellrommet, men jeg måtte gå en L rundt senga.
Så. Men du gjorde det, du gikk 10 000 skritt hver dag inne på det hotellrommet?
Jeg måtte jo få tiden til å gå, bokstavlig talt. Så jeg gikk der og hørte på podcaster, og jeg fikk en bekymringsmelding fra kona mi, hun synes ikke dette hørtes veldig fornuftig ut.
Men... Nei, det hørtes ikke sunt ut heller I mine ører, men altså, hva gjør man ikke for å... Var det deilig å komme ut etter 3 dager?
Ja, det var helt fantastisk, og på slaget 12, da jeg hadde lov til å gå ut, så gikk jeg rett ut og tok meg en tur I nabolaget. Ja.
Mm. Men vi må snakke om boblete.
Ja,
ja.
Det jo et taiwansk produkt. Datteren min på 16, hun jo veldig glad I boblete. Mm-hmm. Du får kjøpt det på utvalgte butikker I Oslo.
Ofte veldig søte greier.
Ja, og så det sånne slimete bobler I teen som liksom popper I munnen din når du smaker innpå.
Tapioca-perler.
Ja, riktig. Mm. Men det et taiwansk produkt som har slått an til en viss grad internasjonalt, men så har det også en slags symbolsk betydning på Taiwan.
Ja, altså det pågår jo demokratiseringskamper, eller å få en bevissthet om demokratiet I mange land I regionen. Og så var det aktivistgrupper I, jeg tror det var Thailand, som tenkte, hva det vi kan finne på som symbol, som gjør at vi kan knytte våre bevegelser sammen? Og da fant de ut at melkete, det, altså te med melk, det noe alle drikker. Og så har det blitt, som du sier, veldig populært å ha små sånne kuler I den melketeen, så da ble det, jeg tror det også ble et sånn offisielt smiley-symbol, et sånn boblete-symbol. Så det fungerte. Det ikke så aktivt lenger, men også da Hongkong-protestene pågikk, så var det mange som brukte det symbolet for å vise solidaritet med bevegelser I andre land.
Hvor glad du I bobletea?
Jeg mest glad I svart kaffe, uten noe I. Så, men jeg har 2 tenåringsdøtre, og de veldig glad I det.
Og det det,
ja? Ja da, så vi var på rundreise I Taiwan. Det gikk mye I mango-smoothie og i boblete.
Men du sier også at det ku.
Ja,
Forklar det, for det ikke så lett å skjønne. Nei, altså, bokstaven hvis man har, ku.
Ja, hvis man har smakt en sånn tapioca-perle eller kule, så er det ku. Altså, det handler ikke om smak, men det handler om konsistens. Det skal være litt sånn gelé som vanskelig å tygge gjennom. Det er ku-konsistensen, og det taiwanerne helt besatt av. Hvis man går rundt på et nattmarked i Taipei, så kan man se... På de ulike standsene så har de ofte en eller helst to kuer, for da er det ekstra ku. Og det viser at konsistensen på maten de serverer har den riktige tyggemotstanden.
Så det veldig... seigt, ja. Mm. Vet ikke, Otto, er du fristet?
Nei, egentlig ikke. Sei biff er det verste jeg vet.
Men det er ku.
Om den er aldri så ku.
du har jo levd et litt sånn omflakkende liv. Du har reist mye. Mm. Har du vært i Kina i det hele tatt, etter at du begynte å reise til Taiwan? Kom du inn i Kina da?
Jeg får bli med ofte hvis jeg med i en delegasjon. Ja. Så jeg var med utenriksministeren nå i februar. Ja, så da fikk jeg to dager i Kina.
Mm. Men ellers sånn på egen kjøl vil de ikke ha deg der?
Nei, og det tror jeg ikke handler så mye om meg som det handler om jobben min, at de er skeptiske til journalister fra Vesten, ja. Så det vanskelig å få visum.
Ja.
Men det jo, som vi var inne på, litt dumt å ikke få tilgang til folk, fordi Kina, altså, du har jo bodd der, og det er jo et fantastisk land å reise i. Utrolig fin kultur og historie, og god mat. Og,
fine folk, ikke sant? Og jeg var tilbake hvert år i mange år på ferie, og jeg tok også permisjon fra NRK, bodde der i 3 måneder, i en liten luguber leilighet. Men så, da jeg... sluttet i NRK, så undertegnet jeg et sånt Amnesty-opprop for fengslede opposisjonelle i Kina. Og etter det har det ikke vært mulig med å gi seg nei.
Fikk du beskjed, eller?
Nei, jeg fikk bare nei.
Ja.
Mm. De driver jo ikke og begrunner ting.
Nei, altså det skjedde med meg en gang. Da ble jeg invitert på te til den kinesiske ambassaden. Og hvis man blir invitert på te til den kinesiske ambassaden, så skjønner man at man er i trøbbel.
Og hva var forklaringen da?
Nei, det var noen artikler jeg hadde skrevet som de ikke satte pris på, og da sa de at det var ingen grunn til at jeg skulle tenke på å søke om visum i det første.
Nei.
Tydelig tale.
Du har skrevet bok om Myanmar, nå om Taiwan. Har du et nytt bokprosjekt, eller?
Nei, nå skal jeg først lande litt ordentlig med denne her, og så har jeg jo en jobb i Aftenposten jeg veldig glad i, og som jeg gleder meg til å fortsette med på for fullt nå. Nå er det jo et amerikansk valg, og...
Ja, det må vi snakke litt om på tampen. Hva tror du kommer til å skje hvis Trump seiler inn i Det Hvite Hus? Jeg tenker på Taiwan og Kina og hele den problemstillingen der.
Det Trump har sagt om Taiwan, det at det ligger veldig langt unna, og i hans øyne så har Taiwan stjålet mikrobrikkeindustrien fra USA. Ja. Og det jo en Trumpsk måte å se på verden på, men...
Andre stjeler.
Men vi vet jo at han er transaksjonell i måten han håndterer alle problemer på, så det jo... I forrige periode så gikk det jo ganske greit med USA i verdenspolitikken. Det skjedde ikke noe... Altså for det første ble det ikke utløst noen nye kriger, og verden bestod. Men denne gangen så vil han jo ikke ha disse generalene og de andre som holder ham i tøylene og som forteller ham hva som lurt og ikke lurt å gjøre. Mm. Så
hvorfor vil han ikke det?
Nei, fordi han har vel skjønt at de holdt ham tilbake og ikke lot Trump være Trump. Og vi ser jo på hvordan de uttaler seg nå, hvor mye det faktisk var de bidro med i den forrige perioden, og forhindret helt sikkert noen katastrofer. Så det vi vet om Trump at han liker disse transaksjonene, og det gjør ham til en veldig populær mann i Moskva og i Beijing, fordi de vet at han en mann de kan gjøre en avtale med. Mm. Så hvis Kina tilbyr noen kontrakter til Ivanka Trump i Kina, så vil han kanskje være villig til å gi fra seg Taiwan.
Mm. Dystert.
Ja, så det blir et veldig, veldig spennende valg. Det jo så gjent på målingen at det jo umulig å si hvilken vei dette kommer til å gå.
Vi får krysse fingrene.
Kristoffer Rønneberg, tusen takk for at du kom på besøk til oss. Det har vært en glede.
Absolutt, absolutt.
Takk for at jeg fikk komme, det var veldig gøy.
Enig.
Både og.